Знаеш ама нема
на
што
да кратиш, духи, на што да
кратиш? Кратиш има, на тоа што ти ставиш капитални ке кратите, на што ке кратиш?
Не, па добро,
ама за... 200 милиони повише капитални, како нема се?
Ама тие пари не се мои пари, бе. Јас тие пари не се у буџетот на МВР. Па еден е буџетот, ама не располагам јас со тие пари. Друг располага.
Кажи му на тој што треба таму да на шефот, така други пари немаш, па он нека го реши сега. Пошто го направи така, како што го направи.
Мене ме нервира односот. Ја тоа што сме си, се договориле за следната година, што не е малку, бе 650 луѓе. 650 луѓе се, чече. И плюс 300 што сега, значи, тие ни се, да речем, готова работа, готов производ, почнуваат со работа. Значи 650 и овие 300 се 950 нови луѓе у оптек.